Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj le malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nama gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kako pa sicer kaj?
Evo in spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli torej še v sklepnem dejanju tegale jutranjega programa. Kot je bilo rečeno, je z nami gospod Karel Destovnik. Karel, lepo pozdravljen v naši družbi. Zdaj, zadnje čase, oziroma bolje rečeno, v zadnjem tednu spremljamo par besednih zvez tipa tovarna dela in pa gostilna dela. Pa nekateri že nekaj vemo o tem, nekateri še prav nič, večini izmed nas se nam pa vse skupaj zdi ena taka zelo zanimiva ideja. Pa mogoče za sam začetek verjetno najboljš, da poslušalci kar iz vaših ust slišijo, zakaj pravzaprav gre, kaj je pravzaprav gostilna dela, ki je pred kratkim pretekli teden odprla svoje vrata.
Pozdravljeni. Torej, osnovna ideja za tovarno dela je nastala ob spodbudah, ki so bile dane za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Namreč pred 2 leti je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s Evropskim socialnim skladom razpisalo poseben razpis, na katerem se je namenilo spodbuditi razvoj idej, ki bi seveda pripeljale do socialnih podjetij. Takrat smo skupaj s kolegi iz društva DSP Center, Društva za razvoj socialnega podjetništva in Zgojni zavodom Višnja Gora razmišljali o ideji, kako bi pravzaprav pomagali mladim, ki ne dokončajo poklicne ali srednje šole, pa so bili gojenci oziroma dijaki Zgojnega zavoda Višnja Gora. Namreč sam kot zaposlovalc se vrsto let srečujem z različnimi težavami mladih pri zaposlovanju. Ta skupina, ki pa ne dokonča ali pa je bila vključena v vzgojne zavode, pa se mi je zdela posebej marginalizirana. Zaradi tega smo skupaj razmišljali o tem, da bi pač prijavili en projekt, kjer bi skušali v usposabljanje in potem samo zaposlitev vključiti te mlade. Potem je seveda, ko nastajajo ideje, je bilo potrebno seveda tudi delovni naslov projektu. Kolegi iz društva so menili, da to naj bi bila tovarna dela. Mi smo dodali vstop dela in tako je nastala prva zveza. Sam naslov je pomenil, da smo morali seveda tudi opredeliti vsebine in če zdaj samo toliko navežem za gostilna dela, že takrat pa smo seveda razmišljali, da glede na to, da Višnja Gora v osnovi usposablja tudi za gostinsko dejavnost, smo menili, da če bomo seveda ta program usposabljanja razvili in ga pripravili, da bi bilo primerno, da seveda tudi razvijamo potem gostinsko dejavnost. In tako je seveda nastalo to, da sedaj, ko projekt v enem delu že zaključujemo, smo namesto tovarna dela preprosto rekli gostilna dela.
Če pa sem pravilno zasledila, pa ta projekt tudi ni glih od včeraj, ne? Ampak je stvar v delu že par let v pripravi.
No, kolegi v društvu so seveda razmišljali o načinih spodbujanja socialnega podjetništva in ko smo se dobili skupaj, smo seveda razmišljali, tako kot sem prej rekel, o različnih možnostih. Eno je gostinska dejavnost, eno je zbiranje tekstila, predelava tekstila, se pravi. Ideje je bilo več, trenutno ta, ki je seveda sedaj v realizaciji in v obdelavi, pa je praktično stara več kot 2 leti. Drži.
Je pa, Obstaja kar precej enih navezav na Jamieja Oliverja oziroma precej vas primerjajo s to britansko zadevšno. A dejansko obstaja tudi kakšna uradna povezava ali nas celoten projekt zgolj spominja?
Ne, povezava je čisto realna in jaz mislim, da bo tudi v prihodnosti še bolj intenzivna oziroma bolj čvrsta. Dejstvo je, da smo se zgledovali po primerih dobre prakse v Evropi in Oliverjeva fundacija je tista, ki pravzaprav pomaga, če je potrebno tudi za idejam, ampak ko smo mi razvili osnovno idejo, da vključimo mlade, ki so bili ali pa želeli končati gostinsko dejavnost, smo seveda naleteli na podobno idejo v Veliki Britaniji in sicer pri njih je koncept malce drugačen, tako da smo mi svoj koncept gradili na nekaterih drugih osnovah, ampak vendarle ideja je, da se vključi mlade, ki so nekako izrinjeni iz trga dela in seveda se jim pomaga preko usposabljanja, da se usposobijo za poklic. Tako da v tem smislu je ideja podobna.
Kaj pa so zdaj recimo ti fanti in dekleta po izobrazbi? Katera stopnja je to, kak naziv?
Torej, mladi, ki smo jih vključili prvo, ker projekt je imel dve fazi zelo pomembni. Prva faza, predne smo jih vključili v zaposlitev, prva faza je bil nabor. Druga faza pa je bilo samo usposabljanje. Pri naboru smo morali svoje upoštevati nekatere kriterije. Prvi kriterij je, da je posameznik, ki se ga vključil v takšen projekt, brezposelna oseba, prijavljena na zavodu, da ima nedokončano srednješolsko izobraževanje. Se pravi, v osnovi imajo vsi končano osnovno šolo in kasneje pa zelo različno končano srednješolsko izobraževanje. In stari naj bi bili od 17 do 25 let. To je tisto, kar je bilo izhodišče in seveda mi smo prvo želeli pridobiti in vključiti v program samo mlade, ki so bili kdaj vključeni v vzgojni zavod Višnja Gora ali pa seveda druge zavode, vzgojne zavode, ampak potem se je pokazalo, da je njihova pot se nekako zgubi. Ko zavodi končajo stik z njimi, imajo lahko stik še centri za socialno delo, pa tudi v teh primerih je bila povezava slaba, tako da smo v prvi nabor vključili vsega skupaj 5 takih mladih in zaradi tega smo morali seveda razpisni pogoji pa so bili, da moramo vključiti vsaj 20 in zato smo potem morali na pomoč, če lahko tako rečem, pri naboru preprosto poiskati Zavod za zaposlovanje, območno službo Ljubljana, kjer smo skupaj z njimi, z njihovo bazo potem poiskali dejansko mlade, ki jih razvršamo v ranljivo skupino mladih na trgu dela. In torej nišče med njimi ni imel toliko končano, da bi recimo v tem času, ko je brezposlena oseba, mu lahko zavod to sam pomagal, ampak je v bistvu so v glavnem bili na začetkih izobraževanja.
Omenjava torej nabor te mladine, pa a je bilo potrebno recimo kakšno predznanje, a ste jih kaj preverjali, koliko so kaj spretni v kuhinji, a so to zdaj samo kuharji oziroma kuharski pomočniki ali tudi natakarji recimo, strežba?
Torej, sam program usposabljanja, ki je sledil naboru, torej, ko smo imeli nabor, smo skušali motivirati mlade, ki hodijo, ki so upisani v evidenco brezposelnih oseb na zavodu. To gre za skupino mladih, ki se seveda pomagajo na različne načine, svetovalci na zavodu jih motivirajo, pošiljajo na različnim delodajalcem. Tako je izgledalo tudi na informativnih sestankih, ko smo jih mi imeli. Mi smo na sestankih na zavodu jim želeli predstaviti idejo, ki pa seveda za njih izgledala malce utopična, ne? Po enem usposabljanju, seveda potem pa zaposlitev. Za nekatere se je pot zdela predaleč, za nekatere pa sploh niso imeli zanimanja, zaradi tega, ker jih gostinsko delo v gostinstvu ni zanimalo. No, ampak vendarle, ideja je takšna, da seveda, ko nekoga vključiš v v seznam, je minilo še nekaj časa, da se je samo usposabljanje začelo in nam se je zgodilo to, da je od 22 mladih, ki smo jih vključili v usposabljanje, se jih 8 zgubilo. Preprosto v sam proces usposabljanja, ki pa traja 3 mesece, jih je šlo samo 14 mladih in razlogi so pa torej lahko različni, ali so zgubili voljo, no v 2 primerih se je pokazalo tudi, da so že prestari, ker smo limitirali starost in jih seveda tudi zaradi tega, kljub temu, da so si želeli. Med njimi je par oseb imelo izkušnje s področja gostinstva, večina pa ne.
Kako pa, na kakšen odziv ste pa naleteli recimo pri okolici? Zdaj, ta projekt oziroma gostilna obstaja na Poljanah, če se ne motim. In obstajale so recimo v sami pripravi na začetek, na otvoritev, tudi nekakšne delavnice za malico. Mogoče bi veljali...
No, treba je vendarle 2 stavka reči, da poleg tega nabora in samega usposabljanja, ki je se izvajalo v Višnji gori in je končni rezultat tega usposabljanja je pridobljen certifikat za pomočnika kuharja in pomočnika natakarja, smo seveda se zavedali, da moramo pripraviti nekje lokal, kjer se bo ta usposabljanje nadaljeval. Kajti naša osnovna ideja je, da tovarna dela, stopen svet dela, postane učna baza za mlade, ki si želijo pač svojo poklicno kariero videti na področju gostinstva. Niso šli pa v redno izobraževanje in je seveda po, rečemo temu, malem ovinku, seveda prav tako pridejo do ustrezne usposobitve za poklic. Ko smo pripravljali lokal, smo pa seveda se zavedali, da je potrebno lokal pozicionirati v samo okolico, da je potrebno pri kreiranju ureditve in vsega, kar sodi v lokal, seveda slediti ideji socialnega podjetništva. V tistem času se nam je namreč priključila skupina prostovoljcev, imenuje se Grupa, ki je seveda prišla za idejo, da bi pravzaprav, ko smo izbrali lokal na Poljanski, da bi pravzaprav videli, kakšna je pozicioniranje v tej neposrednji okolici. Kajti Poljanska je bila pred davnimi leti znana potem, da ima veliko gostinskih lokalov, sedaj jih ni pretirano, istočasno pa seveda je tipično središčni del mesta, kjer seveda ni možnosti za parkirati, kjer če želiš v gostinski lokal jeti takšen, kot je sedaj naš, nimaš niti možnosti zunaj se posedeti in tako naprej. Se pravi, vrsto problemov, ki smo jih ob analizi lokacije ugotovili, smo želeli neutralizirati z tem sodelovanje z okolico. Prva delavnica je bila, delavnice za malice smo imeli 3, vse so imele namen pravzaprav nekako spodbuditi radovednost okolja do nas in seveda tudi sodelovanje okolja z nami v tem smislu, da, ker gre seveda za projekt socialnega podjetništva, da tisto, kar nam lahko nekdo prispeva ali v obliki dela ali kasneje v zadnji delavnici smo zbirali celo krožnike in ostalo, interjer, kot se reče, za gostinstvo, in smo seveda na ta način pravzaprav spodbudili posameznike iz okolice in seveda cel kup drugih ljudi, da pravzaprav lokal postaja skupen.
Torej, odzvala se je kako skupina sosedov ali bližnjih sosedov ali lahko rečemo na splošno določenih zainteresiranih Ljubljančanov?
No, torej k nam so prihajali neposredni sosedje, prvo je bilo potrebno seveda se pozicionirati v sami soseski, kjer smo, kajti živimo v hiši, ki je istočasno stanovanska, še 2 lokala sta zraven, Zlatar in pa Burek, a ne? Tako da je bilo potrebno prvo za samimi sosedi jih zainteresirati in seveda dobiti njihovo naklonjenost, da za svojim programom ne bomo bistveno motili njihovega življenjskega ritma. Poleg tega je seveda v neposredni soseščini vrsto sedežev zanimivih organizacij, izobraževalnih, recimo zraven sta dve veliki instituciji, kot je Pravna fakulteta in pa Poljanska gimnazija. Nasproti naše lokacije je Univerza za tretje življenjsko obdobje in zdaj se kaže, da so te delavnice spodbudile med posamezniki iz teh okoli, iz teh institucij, kar veliko zanimanje, tako da se mi zdi, da ne gre samo za zanimanje tistih, ki sicer jih zanima socialno podjetništvo ali pa mogoče dela na prostovoljstvo in podobno, ampak preprosto nekateri, ki so tudi v tem okolju.
No, pa za vse tiste, ki tega še nismo videli, pa bi si želeli priti pogledati, kako pa pravzaprav sploh obratuje ta gostilna restauracija, od kdaj do kdaj, a to je zdaj vsakodnevna reč ali ob določenih urah
ja.
Obratuje?
Zdaj, ker sama gostilna dela, kot sem rekel, ima namen biti učno podjetje, učna baza za mlade, ki se bodo seveda usposabljali v okviru socialnega podjetja in samo usposabljanje pomeni to, da tisto, kar bomo skuhali, mora biti seveda prvič pod strokovnim vodstvom narejeno, po drugi strani pa seveda tudi okusno, primerno za obiskovalce, goste. In glede na to, da seveda v sama lokacija nas omejuje, smo lahko v bistvu okrepčevalnica in ne navadna gostilna, kjer seveda lahko dobite prehrano kadarkoli, tudi zvečer, vedno a la carte. No, v našem primeru gre pa seveda za to, da imamo pripravljeno hrano. In to pomeni, da bo pripravljena hrana, topla hrana v glavnem dopoldan. Zjutraj začenjamo z pregrizki za zajtrk, potem pa seveda od 11. do 3. ure naj bi bila na razpolago vedno dva menija, ki jih bo posameznik lahko sestavljal, ker je seveda koncept tako narejen, da je možno seveda menjavati sestavine. Torej začnemo pa zjutraj od 7. in pravzaprav odprto naj bi imeli dnevno samo do 6. ure. Se pravi, popodanski čas ni namenjen toliko prehrani, ampak seveda malo še druženju in seveda posedenju, potem pa zapremo. Takšen odpiralni čas je od ponedeljka do petka. Soboto pa zaradi tega, ker se seveda vso življenje malce ustavi, smo rekli, bomo pa samo dopoldan in je odprto ali bo odprto samo od 7. do 14. ure. Tako da je v bistvu naš odpiralni čas odprt proces usposabljanja, ki je lahko seveda najbolj intenziven prav v tem času.
Navaja se sicer, da gre tudi za dostavo na dom oziroma v pisarne. A to je plan za prihodnost?
No, treba je sicer reči, da imamo vrsto planov. Eden od teh je seveda tudi dostava na dom, kajti zavedamo se, da tako majhna lokacija ne more preživeti toliko število zaposlenih, kot smo glede na razpisne pogoje seveda mi bili primorani vse vključiti. To je eno. Drugo pa seveda sam način potreb prehranevanja je takšen, da marsikdo si želi, da se mu dostavi v službo in mi ena od ali pa na dom in ena od teh variant cateringa tovrstnega naj bi bila seveda tudi pri nas, ampak zato rabimo še nekaj časa, tako da v tej fazi, ko so prvi koraki, še tega ni možno pričakovati, mogoče čez mesec, dva.
Vzeto na znanje. Sicer pa je trenutno koliko zaposlenih? Rekli ste, da načeloma naj bi se jih šolal 20?
Ja, na samem samo usposabljanje pričakovanje je bilo, da se bo vključilo 20 oseb. Od teh 20 je pričakovanje projekta je bilo, da jih 5 zaposlimo in 5 oseb smo zaposlili, od tega 3 mlade, ki so pomočniki kuharja in 2 osebi, ki sta pomočnik in pomočnica natakarja. Tako skupaj 5, plus seveda glavnega kuharja. Torej vsa lahko rečem zahtevna dela, ki sedaj po začetku obratovanja gostilne dela seveda nastajajo, so v rokah ali pa na ramenih glavnega kuharja Uroša Jakše, ki je seveda tisti, ki smo ga vključili v projekt, pravzaprav po eni srečni posrečeni pobudi. Namreč mi smo se zavedali, da 5 mladih oseb, ki jih bo treba vključiti, mora biti mentor, motivator, nekdo, ki ima izkušnje. In ko smo imeli razpis, je seveda, so se nam prijavili zelo različni, torej različno usposobljeni kuhari, do Uroša pa smo prišli na ta način, da smo pravzaprav do njega v stik prišli preko mentorjev, ki so bili na usposabljanju, in to se nam je zdela prava pot.
Okay. Mogoče še glede tega samega izobraževanja te mladine. Verjetno ste pričakovali tudi kakšne določene težave oziroma vas je mogoče kaj presenetali. Kaj si izkazali za največji problem, recimo?
Ja, zdaj na eni strani se moramo zavedati, da teoretični del je seveda poslušanje in je in ga lahko preveriš šele, ko si v praksi. Prav tako je seveda tudi pri učenju tehnik kuhanja in tako naprej, vse to se lahko preizkusi šele v praksi. Dejstvo je, da 3-mesečno usposabljanje je en pokazatelj, pa vendarle premalo. Zaradi tega menimo, da bo samo usposabljanje do konca oktobra, namreč so naši mladi zaposleni na projektu, bo pokazalo seveda, koliko je kdo pri dobu in koliko je samostojno sposoben seveda delati naprej. Dejstvo je, da poleg tega dela je veliko potrebno delati tudi na njihovi, lahko rečem, novi samopodobi, namreč mladi, ki so po večmesečnem ali pa tudi večletnem čakanju na zavodu za zaposlovanje, zgubili voljo ali pa seveda obupali, je seveda sam drugi del, poleg tega konkretnega usposabljanja, seveda konkretno motiviranje in spodbujanje za to, da se seveda njihova življenjska pot kaže kot bolj trdna in je zaradi tega poleg klasičnega usposabljanja zelo pomembno seveda grajenje odnosov in tu pa je tisto, kar seveda v drugih projektih mogoče ni, kajti tu so vključeni v vsakdanje življenje, vsakdanje kreiranje jedilnikov, pripravo, seveda vodi glavno delo, glavni kuhar, ampak seveda njihova možnost, njihova sodelovanja kaže na drugačen proces in se pravi usposabljanje v več dimenzijah.
So se pa verjetno vsi poznali že odprej.
Ne. Tu je skupina mladih, ki se je dobila pravzaprav na usposabljanju in so iz različnih koncev, tudi različnih delov Ljubljane in okolice, tako da je njihovo srečanje tu seveda pomenilo, da so morali vzpostaviti tudi hierarhijo odnosov, druženja in tako naprej. In seveda to ni vedno lahko in tudi seveda ni vedno enostavno.
Živijo pa, domnevam, vsi v Ljubljani. Ja. Ali se vozijo?
Iz različnih koncev so, ampak vsi se, dva imata lastno prevozno sredstvo celo, seveda primerno starosti, ampak drugače ni problem s prevozi.
Ok, zdaj zaenkrat vemo več, še več bomo izvedeli o tovarni dela. Po kratkem predahu, tule je Alien in naj firma.
We'll be right back. noč se bliža, konec tisočletja, obenem pa konec še enega stoletja. Stoletja, ki je kot ponavadi minilo, mnogo vojn, mnogo bomb, ljudi je ubilo. 100 000 fabrik je odprlo vrata, 100 000 strojev je natrosilo blata. Tovarna je skurla, nove lukne v zono, in sonce je zbrisalo človeka in slona. Spečena nova, ekološka katastrofa, in s to mam bo rodilo prizadetega otroka. Sonce, voda, zrak, svoboda, pričakuje se smrt belega laboda. Duši se dojenček, duši se narava, raka ma mama in voda ni zdrava. Poglej na okoli, ozri se kako je, strana firma nosta bela, umazano okolje. Naj firma, dela dobro biznis. Naj firma, nikdar ni v krizi. Laridari, smo jeli čokolari, zavit celofanu na zabavi at pari. Z metal papirje in plastiko v ogen, kje je okolje, zdravo okolje za uboge. Skrbno si jemo umetno kemično hrano, doktor znanstveno zmontiral želodec podgano. Vsi smo taki gnoji, kaj je zdravili, la smo srečni, da še nismo bolezni dobili. Jaz sem prasica in ti si tudi, en planet je na naju, zmeri bolj hud. Sonce, voda, zrak, svoboda, pričakuje se smrt starega gospoda. Duši se dojenček, duši se narava, raka ma mama in voda ni zdrava. In če vprašamo kaj bo, direktorja s fotela, njega boli hora, sam da firma dela.
In lep pozdrav. Še drugič, v še drugem delu pogovora glede tovarne dela in točno je verjetno gostilne dela, z nami je še vedno Karel Destovnik, ki bo pravi sogovornik za temo, ki jo odpiramo tokrat. Dotakniva se recimo še tega finančnega dela, oziroma po drugi strani tudi tega, kaj pravzaprav naredi neko podjetje, socialno podjetje. Zdaj mi laiki si predstavljamo, da gre to nekako tudi pri plačilih potem, recimo. Zdaj, seveda zanima me, kakšne so cene torej, vseh teh obrokov, ki si jih lahko pridemo použiti, in po drugi strani, kako so oni plačani za svoje delo.
Joj, Veliko vprašanj.
Zahtevna, ne? Zdaj smo zajadrali v tisti drugi naporen.
Zdaj, mogoče, če prvo rečemo, kaj socialno podjetništvo sploh je. To je pač sektor, ki ga v Sloveniji šele sedaj resno postavljamo. Z drugo besedo mu rečemo nevladni sektor. Sektor, v katerem seveda se skuša na drugačen način za uporabo tudi socialnega kapitala uresničevati pač ene družbene cilje. V principu so podjetja, vsi tisti, ki se naj bi šli socialno podjetništvo, naj bi bili neprofitne organizacije, se pravi od društva, zavoda, gospodarske družbe, kooperativ, zadrug in tako naprej. V vsakem primeru je osnova nepridobitna dejavnost. Kaj se, to pa ne pomeni, če je nepridobitna dejavnost, da seveda ne uporablja tržnih mehanizmov in da se seveda prihodki in odhodki ne pokrivajo. Kajti sicer bi bila sama sociala, a ne? Mogoče celo socialno podjetništvo, sam naziv v nekaterih primerih ni točen, zlasti recimo tudi v našem primeru, kajti če gledamo, mi nismo projekt delali na način, da bi seveda za samo gostilno in za samo oznako sociala seveda z slabšalnico skušali gostinsko dejavnost označevati. V našem primeru gre seveda za učno bazo, kjer se v gostinski dejavnosti vključuje tiste mlade, ki so pač opredeljeni kot ranljiva ciljna skupina na trgu dela in zaradi tega, ker se zaposluje take mlade, je seveda opredelitev socialnega podjetja. Kajti vi če lahko rečem, v rednem gostinstvu seveda skušate maksimizirati človeške vire. V našem primeru pa seveda človeški viri, ljudje, ki nastopajo v dejavnosti, so tisti, ki so v fazi usposabljanja. In seveda naš produkt ne more biti v tekmovalnem smislu enako kvaliteten kot ali pa seveda enako vreden kot recimo v drugih gostinskih obratih. Kar ne pomeni, da ne bomo dobro delali, da ne bomo seveda tudi porabili za material toliko kot drugi, to pa pomeni, da ne bomo cene imeli nižje. Se pravi, mi, naše osnovno izhodišče je, da glede na stroške surovin, glede na stroške, ostale stroške, ki pri takem dejavnosti nastanejo, smo si zastavili, da bomo seveda v tem srednjem recimo ciljnem razredu, kjer pomeni, da bo recimo, če zelo konkretizirava, lahko dnevno kosilo stalo od 6,5 evra do 7,5 evra. Zavisi od tega, kakšna bo struktura dnevna, seveda je to bistveno preveč za nekoga, ki seveda bi rad za 3-4 evre prišel za dnevnim obrokom. Ampak zavedati se moramo, da seveda v naši gostilni dela mi vsak dan skreiramo dva menija, ki v bistvu pomenita tako kot v drugi restauraciji dve kosili.
Zdaj, kaj pa sami fantje in dekleta? Verjetno so plačani po neki korektni tarifi.
Ja, zdaj tu je spet treba reči naslednje, ker so v procesu usposabljanja je izhodišče minimalna plača. Stimulacija, ki jo bo v našem podjetju seveda možno pridobiti strani zaposlenih, je, da tisti del dobička, ko bomo prišli do njega, ne, tisti del dobička, ki ga tudi v socialnem podjetju lahko razdeliš med zaposlene, se bo seveda kot motivacija razdelil. Ampak seveda pričakujemo, da bo to zelo težko, saj v prvem letu doseči, ker je seveda treba pač vrsto stvari postoriti za to, da bomo pridobili dnevno toliko gostov, kot je potrebno, toliko gostov, s katerimi se lahko ti stroški pokrijo in seveda, ko bo nastala ta razlika, bo možno to kot stimulacijo nad to plačo tudi realizirati.
Pa imajo ti mladi podpisano neko pogodbo,
absolutno,
ki jih zavezuje recimo časovno, koliko časa morajo delati zdaj recimo prav za gostilno delo?
Za mlade, ki so bili izbrani med temi 14, ki so bili na usposabljanju, vseh 5 je dobilo zaposlitev za eno leto. Se pravi, eno leto Torej, v vsakem primeru je to redna zaposlitev, ki je sicer limitirana glede na projekt za eno leto, kajti v tem času naj bi dosegli pač tisto stopno usposobljenosti, da jim bomo lahko pomagali pri drugih delodajalcih, seveda, da bodo lahko resno kandidirali in seveda tudi delo dobili. V našem primeru, v tem prvem primeru pionirske generacije tega usposabljanja, se je zgodilo še celo to, da ker nismo imeli lokal pripravljen, smo iskali delodajalce, že preden smo svoj lokal realizirali. In moram reči, da v enem primeru je bil delodajalec za enega od teh petih zainteresiran, da bi kar tam ustal, da sploh ne bi svoj rešil na usposabljanje v gostilno delo, ampak smo pač moramo projekt do konca realizirati.
Tisti, ki pa delajo zdaj v gostilni dela, pa pripravljajo kakšno hrano? To je kontinentalna ali z kakšno kulinariko gre?
Lejte, mi smo, tu smo imeli veliko diskusij.
Če smem samo, ker je bilo govora precej o, tako rekoč, zdravi hrani.
Ja, vse naš koncept je zdrava in lahka prehrana. Zaradi tega, ker seveda, če delaš v pisarni, ne rabiš težke prehrane, to je eno, drugič pa tudi zdravo ni. Sam sem zapresežen k temu, da bi seveda, če bi lahko, bi imel čim bolj hrano blizu diabetične prehrane, kajti zanesljivo na dolgo stezo je najbolj zdravo. Ampak to pomeni, da uporabljamo manj soli, pravo olje. Torej, pri sami sestavi hrane se bomo skušali orientirati na ta koncept zdrave in lahke prehrane. Ne slovenske, ne torej tako, kot ste rekla, kontinentalne, kjerekoli, ampak seveda zdrava in lahka prehrana in dnevni meniji bodo sestavljeni tako, da bo čim manj tega, čemor je od masti, soli in vsega ostalega v običajni prehrani preveč.
Odkot pa prihajajo ta živila, recimo? To je lokalnega izvora?
Zdaj, torej tudi tu imamo več vas. Ta trenutek navezujemo stike z kolegi, ki razvijajo socialno podjetništvo v Pomurju. In seveda, pri nas bomo kruh spekli iz moke, ki je bila pridelana v Pomurju. Prav tako bomo skušali tudi seveda pri drugi prehrani uporabljati moko, ki je seveda na ta način pridelana, se pravi, naša navezava z dobavitelji bo čim bolj zdrava surovine in seveda na ta način prispeva k temu konceptu.
Evo, torej, če zaključiva, zdrava hrana, kuhana s srcem, ne, če ne drugega, ne, za začetek, na katerem naslovu?
Poljansko 7 v Ljubljani.
Evo, to si bomo zapomnili, Poljansko 7 v Ljubljani. In se bomo kaj oglasili. Karel Destovnik, zaključujeva tule, ker je ura 11 in začenjamo z dopoldanskim programom. Najlepša hvala za nabor teh zelo širokih informacij. Vsem sklenem, da bo najboljš, da si pridemo kar osebno stvar pogledati v obratovalnem času. Mogoče samo še spletna stran, za tisti, ki bi jih zanima
stran,
več.
gostilnadela.si.
Evo, dost enostavno za zapomenut. Skratka, še enkrat, Karel Destovnik, hvala lepa za tale pogovor.
Hvala tudi vam in evo, dobrodošli.
Tako, tudi poslušalcem, ki ste znova bili z nami skozi tale jutranji program, se seveda zahvaljujemo, ker ste zdržali. Z vami pa smo bili Zala in Luka. In potem še pomembnejši členi, ki so recimo Andrej Hočevar na glasbeni opremi in pa Rok je tlele bil za reglerji pretekle 4 ure. Zdaj pa predajamo štafetno palco naprej naslednji ekipi. Do naslednjič iz Radija Študent. Lep pozdrav.
Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kako sicer kaj?